สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็พบกับผมธนวัฒน์ศรีกับรายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้นะครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอากาศยานเรื่องราวเกี่ยวกับการบินวงการบินกีฬาทางอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็นำมาพูดคุยกันในรายการทั้งนั้นนะครับซึ่งในรายการของเราในวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่ได้เรียกว่าในส่วนของกิจกรรมเครื่องบินเล็กนะครับช่วงนี้ก็กำลังขับเคี่ยวกันมันๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กของสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการนักบินน้อยสพทนะครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นช่วงของการแข่งขันตามเขตต่างๆนะครับบางโรงเรียนตามต่างจังหวัดก็จะแข่งเป็นกลุ่มโรงเรียนและจากนั้นก็กลุ่มมาเจอกับเขตอีกทีนะครับเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนเขตเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อส่งเข้ามาแข่งในระดับภาคสำหรับภาคกลางก็จะแข่งกันที่จังหวัดระยองนะครับภาคเหนือจังหวัดในเชียงใหม่มั้งถ้าที่ผมจำได้คร่าวๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันข้อมูลเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันตอนนี้นะครับก็แล้วก็ช่วงสภาพอากาศณวันนี้นะครับอากาศกำลังสบายทีเดียวครับหลายประเทศหลายภาคขออภัยทั่วทุกภาคของประเทศไทยอากาศเย็นลงนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านเข้ามานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีการก่อตัวของพายุลูกหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นะฮะความเร็วศูนย์กลางใกล้ศูนย์กลางปัจจุบันนี้ก็ใกล้ๆ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับใกล้ๆนะครับประมาณ70-80นะฮะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านดีเมื่อเช้านี้นะครับก็เคลื่อนตัวมาทางด้านข้ามปลายแหลมยวนก็เตรียมเข้าประเทศไทยนะฮะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องรอติดตามข่าวแต่ที่แน่ๆก็คือวันนี้กรุงเทพมหานครฟ้าเปิดนะครับมองเห็นแดดแจ๋นะฮะร้อนมากนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยอากาศเย็นลงนะครับแห้งแล้วแรงแล้วนะครับปีนี้หลังจากปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้เนี่ยผมมาทำงานไม่ได้นะนะครับผมจัดรายการไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับน้ำใครว่าดีกว่าฝนแรงจริงๆแล้วน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงก็ยังดีกว่านะครับน้ำท่วมชนิดที่เรียกว่าท่วมมิดเลยช่วงนี้นี่ป่านนี้นี่กำลังลึกปักหน้าบ้านนี่ประมาณสัก60-70 เซนได้มั้งครับมีลดลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ปีนี้นะครับหลายภาคของประเทศไทยนะครับประสบกับปัญหาภัยแรงนะครับพี่ๆที่หน่วยบริการฝนหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทีมงานของกองทัพอากาศนะครับก็นำเครื่องบินไปช่วยจากฝูงบิน461ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนอร์แมทนะครับหรือว่าเครื่องบินBT-67นะครับ BT-67 ดาโกต้ามาแปลงโฉมใหม่ใส่เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนะครับเป็นบรัสเลอร์เทอร์โบ BT-67ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่พิษณุโลกเลยนะครับออกไปทั่วไปหมดเลยครับก็จะกระจายไปตามศูนย์ฝนหลวงต่างๆโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับแรงหนักทราบมาว่าบางครั้งต้องทำบินฝนเที่ยงมา2เที่ยวเลยล่ะว่าไปนั้นนะครับจากปีที่แล้วฝนจังปีที่นี้ก็แรงจัดเลยนะครับก็ป้องกันกันไว้เยี่ยมจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ประเทศไทยเราก็อย่างนี้แหละเอาเป็นว่าเข้าสู่รายการก่อนก็แล้วกันนะครับรายการเราแบ่งออกเป็นภาคช่วงต่างๆอยู่4ช่วงหลักด้วยกันนะครับช่วงแรกเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินช่วงที่2ก็จะเป็นสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับเล่าขานตำนานการบินวันนี้มีอะไรเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเรื่องของกองทัพอากาศมีประวัติสั้นๆเกร็ดๆสนุกๆนะครับกับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของสนุกกับเครื่องบินเล็กซึ่งก็จะเป็นช่วงของการแข่งขันเครื่องบินของสพทนะครับนำเกร็ดมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปเป็นกรรมการมานะครับแล้วก็ไปเวิร์กช็อปมาเห็นอะไรมาเยอะนะครับอ่ะต่อมาครับในช่วงลอยระบนวันนี้ผมจะพาท่านลอยไปไหนลอยไปไกลไหมต้องลอยแน่ครับเพราะวันนี้เป็นเรื่องของ floating island นะครับ island ที่แปลว่าเกาะนะฮะแต่ว่าจริงๆ floating มันก็ลอยเกาะลอยเกาะที่ไม่ได้ติดอยู่กับพื้นดินนะครับเป็นการลอยอยู่บนน้ำเป็นการแก้ไขปัญหาของโครงการในการแก้ไขปัญหาของหมู่เกาะมาดิฟนะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.8-2.3 เมตรโอ้นิดเดียวนะครับจริงๆแล้วคลื่นลูก2เมตรนี่ก็ซัดข้ามเกาะได้เพราะเตี้ยจริงๆแล้วก็เป็นหมู่เกาะแรกๆที่จะได้รับเกียรติการจมเป็นเกาะแรกๆของโลกนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยหาวิธีการในการป้องกันอะไรเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวผมมันนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนช่วงท้ายของรายการครับถ้ามีเวลาเหลือก็มาพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆกันในช่วงทันเทคโนโลยีนะฮะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะครับในแต่ละช่วงของรายการก็จะมีเพลงเพราะๆมาสรรหามาฝากซึ่งจะเป็นเพลงอะไรนั้นก็ได้เตรียมไว้ผมยังไม่ทราบเลยเพลงอะไรนะครับแต่ว่าก็มีเพลงเพราะๆก็แล้วกันละนะครับคุณเพทายกับคุณเพ็ญประภาแกเตรียมเพลงเอาไว้อ่ะโอเคครับถ้างั้นเข้าสู่ช่วงแรกของเวหาน่าสนุกครับในช่วงเล่าขานตำนานการบินเชิญครับ
เล่าขานตำนานการบิน
กับช่วงเล่าขานตำนานการบินเนี่ยนะครับมีคำถามจากเพื่อนๆหลายท่านที่ถามว่า ประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อก่อนเครื่องบินมีอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วแล้วก็เครื่องบินที่เคยมีอยู่เนี่ยมีอะไรมาบ้างมีอะไรอยู่บ้างนะครับโอ้โหตอบยากผมแวะไปที่เครื่องกองทัพอากาศมานะครับก็ไปได้ข้อมูลมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ครบนะครับเพราะว่าถึงแม้จะปรับรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดมุมโซนนิ่งในการทำเอ็กซิบิชันในเรื่องของ100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะครับก็มีการจัดผังอะไรกันใหม่นะครับข้างนอกเข้าไปถึงจะเห็นลานบริพัตรนะครับทางด้านขวาสุดข้างในสุดนะตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นลาน T33ไปแล้วนะครับรูปแบบเครื่องบินบริพัตรที่อยู่ข้างนอกตากแดดตากฝนมาเป็นเวลานับ10ปีตอนนี้ก็ยกเอาไปเก็บข้างในไปบูรณะใหม่ซ่อมไอ้เป็นของจำลองนะครับของจริงไม่มีแล้วนะครับของจริงที่เหลืออยู่แต่เครื่องยนต์ใบพัดกับอุปกรณ์บางตัวเท่าที่ผมทราบมามีแค่นั้นเองนะครับนะครับแต่ก็ตัวจริงๆก็ไม่เหลือเลยนะสงสารจริงๆนะครับทีนี้ก็ถามว่าประเทศไทยมีเครื่องบินอะไรอยู่บ้างตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือชื่อ60ปีกองทัพอากาศนะครับย้อนหลังเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เนี่ยตั้งแต่2518นะครับบวกไปก็แล้วกันนะครับปัจจุบันนี้กองทัพอากาศกี่ปีก็ได้70กว่าปีแล้วนะครับ70 80ปีเท่าไหร่เนาะนะครับลองบวกดูแต่ที่แน่ๆนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกๆนะครับหลังจากมีการบินของออร์วินไรท์เนี่ยไม่กี่ปีนะครับประเทศไทยเราก็เริ่มมีการฝึกบินกันแล้วนะครับมีกองทัพอากาศมีกองกำลังทางอากาศกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นล้ำยุคมากในยุคนั้นอ่ะนะครับเรามาดูนะครับในยุคแรกๆนะครับที่เครื่องบินเข้ามาสู่ประเทศไทยลำแรกนะครับเป็นเครื่องบินแบบเฮลิฟามังนะครับเป็นเครื่องบินซึ่งในวันเดอร์เบิร์นนะครับเอามาบินโชว์ที่สนามม้าวังสะประทุมนะครับเป็นลำแรกเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการส่งนายทหาร3ท่านไปเรียนวิชาการบินนะท่านก็คือท่านนายพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒินะครับท่านร้อยเอกล้วนอาวุธสิทธิกรแล้วก็ร้อยโททิพย์เกียรติทัศน์นะครับซึ่งทั้งหมดที่กลับมาแล้วก็ปัจจุบันท่านก็คือบุพการีกองทัพอากาศนั่นเองนะครับกลับมาในต้นปีในปี2456นะครับระหว่างนั้นก็ซื้อเครื่องบินยุคแรกๆเลยนะครับสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน7เครื่องนะครับเป็นเครื่องบินแบบเบรเก้ปีก2ชั้นจำนวน3เครื่องแล้วก็เป็นเครื่องบินแบบนีโอพอดนะครับปีกชั้นเดียวจำนวน4เครื่องรวมเป็น7เครื่องและท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ก็คือได้จัดการซื้อให้อีก1เครื่องเป็นเครื่องบินแบบเบรเก้นะครับอีก1เครื่องรวมเป็น8เครื่องซึ่งการซื้อเครื่องบินทั้ง8เครื่องเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินของฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับนายทหารทั้ง3ท่านที่ไปฝึกเรียนการบินเนี่ยนะครับท่านบุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านได้ทำการทดลองบินเครื่องบินทั้งหมดแล้วที่กรุงปารีสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจึงจัดส่งมาประเทศไทยนะครับเครื่องบิน8เครื่องนั้นถือว่าเป็นกำลังทางอากาศของไทยเริ่มด้วยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพัฒนาการของกองบินทหารบกก็ตอนนั้นอยู่นั้นเป็นกองบินทหารบกนะครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคนั้นปี2460นะสงครามโลกครั้งที่1นั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเกิดขึ้นแล้วนะครับในปี2459นั้นเรากำลังฝึกเราเรียกว่าการประลองยุทธกันอยู่นะครับนะฮะก็เกิดขึ้นก็มาประมาณปี2456นะครับปี2456นะครับเรากลับมาเดี๋ยวนะครับผมดูข้อมูลนิดนึงนะฮะรุ่นแรก56กลับมานะครับแล้วเราก็ซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมอีกนะครับซื้อจากฝรั่งเศสก็คือ Neopod ขนาด13ตารางเมตรเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นเหมือนกับที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Flyboy นะครับที่พระเอกขับนั่นแหละครับนั่นคือ Neopod นะครับฉะนั้นก็ซื้อใน56นะครับแล้วก็ปี2561นะครับช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับ Neopod ถือเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยมากเลยนะครับในยุคนั้นลบกับนั่นลบกับเยอรมันลบกับอะไรก็ใช้ Neopod นั่นแหละครับนะแล้วก็ซื้อสปาร์ตนะครับก็จากฝรั่งเศสในปี61เหมือนกันนะครับกองบินทหารบกที่ไปนะเรามีกองบินทหารบกไปช่วยรบที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ปรากฏว่าเราไปเนี่ยพอไปถึงนะฮะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับในปี2460เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามและได้ส่งกองทหารกองอาสาไปนะครับราชการสงครามร่วมกับพันธมิตรในยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของนะครับวันที่22กรกฎาคมนะครับวงเวียน22กรกฎาคมนั้นถือเป็นวันประกาศสงครามร่วมกับพันธมิตรนะครับกองทหารอาสาของไทยประกอบไปด้วยกองบินทหารบกและกองทหารบกรถยนต์นะฮะซึ่งนายพันเอกพระยาเฉลิมประกาศเป็นผู้พันกองทหารอาสานะฮะนายพันตรีหลวงทยานพิฆาตทิพย์เกียรติทัศน์นะครับก็เป็นผู้บังคับการกองบินนะครับซึ่งมีกำลังคนเฉพาะ กองบินทหารบกนะประมาณ400คนเศษนะครับ400กว่าคนออกเดินทางจากโดยเรือนะครับจากท่าราชประดิษฐ์เมื่อวันที่16มิถุนายน2461นะครับปลายเหตุการณ์ของกองบินทหารบกปรากฏหนังสือเรื่องประวัติกองทหารอาสาซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเลซึ่งเป็นเกียรติภูมิของกองบินทหารบกนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกเป็นอย่างดีและก็ยังผลให้เกิดนะครับการส่งกองทหารอาสาไปรบสงครามคราวนั้นนะครับนอกจากจะมีความมุ่งหมายทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วยังมุ่งหมายที่จะส่งคนไปฝึกวิชาการบินและช่างอากาศด้วยเมื่อกลับมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่กิจการบินของประเทศจะเห็นได้ว่าเมื่อสงครามสงบลงแล้วเนี่ยทหารไทยยังคงได้ฝึกและศึกษาต่อมานะครับจากนั้นรุ่นสุดท้ายครับกองบินทหารบกก็เดินทางกลับมาวันที่21กันยายนปี2462นะครับมีนักบินกลับมานะครับพร้อมนักบินที่เป็นนักบินเนี่ย95คนเป็นช่างเครื่อง225คนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นกองกำลังอันสำคัญของประเทศไทยเลยครับนะฮะคราวนี้นะครับนี่ก็คือที่ผมเรียนให้ทราบนะครับช่วงนั้นนะครับถึงแม้ว่ากองบินฐานบกจะไปไม่ทันเข้ารบเพราะว่าจะต้องฝึกบินกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังได้รับเหรียญเชิดชูเกียรตินะครับครัวเดอแกประดับธงชัยเฉลิมพลกลับมาด้วยน่าภูมิใจมากเลยนะครับจากนั้นก็มีการจัดหน่วยครับมีการจัดหน่วยเป็นกองบินต่างๆนะครับจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นสำนักเสนาธิการฐานบกแล้วก็ในยุคนั้นนะครับปี2464เนี่ยเป็นกรมอากาศยานฐานบกนะครับในภาคของกองบินเนี่ยก็จะมีกองบินใหญ่ทหารบกที่1ฮะก็มีกับไล่นะครับกองบินใหญ่ทหารบกที่2เป็นกองบินตรวจการแล้วก็กองบินใหญ่ทหารบกที่3นั้นเป็นเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดนะครับคราวนี้เรื่องของเครื่องบินเนี่ยนะครับในปี2461ก็จัดเข้ามาอีกนะครับจัดบฟ2เป็นเครื่องบินฝึกนะครับนิโอปอด23ตารางเมตรเข้ามานะครับซื้อเข้ามาประจำการในปี2461จากนั้นก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเบรเก้นะครับบอท1เบรเก้ประจำการระหว่าง2456ถึง2461นะครับในยุคนั้นนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีการประกาศรวบรวมเงินเพื่อซื้อเครื่องบินเยอะแยะซึ่งผมเคยได้นำเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับว่าประเทศไทยเรามีเครื่องบินที่เขียนข้างๆลำว่าชื่ออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามีการบริจาคเงินบำรุงให้กองทัพอากาศเจริญรุ่งเรืองขึ้นสามารถซื้อเครื่องบินใช้ในการเป็นจำนวนมากทั้งหมด31เครื่องเยอะแยะหมดเลยนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็จะมีเครื่องบินอีกเยอะแยะนะครับที่ผมเห็นข้อมูลเนี่ยนะครับจนกระทั่งปี2470ครับประเทศไทยก็ได้ออกแบบสร้างเครื่องบินที่ระเบิดแบบบท2นะครับบริพัตรขึ้นใช้ในราชการนะครับจากนั้นก็ออกแบบปี72นะครับ2472ก็ออกแบบขอห้างเครื่องบินขับไล่นะครับแบบประชาธิปกาอันนี้นะฮะนะครับอันนี้หารูปยากมากเลยนะครับแล้วก็มีการซื้อ PT10 ปี2471นะครับ PT1 นะครับ PT1 จากสหรัฐมานะครับนะครับเราก็มีเครื่องบินแบบ Afro นะครับ Bulldog ของอังกฤษซื้อมาในปี2474อู้เยอะนะครับ2473ซื้อAfro 504N ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการสร้างด้วยนะครับเจ๋งจริงๆซื้อ Boeing ด้วยนะครับ Boeing บข8 Hinkel ของเยอรมันเอามาใช้นะครับ Hawk 3ก็ซื้อใน2478นะครับอู้เยอะนะครับจริงๆมีเครื่องบินอะไรที่เหลืออยู่บางลำเดียวในโลกนี่ก็มีนะครับ Watch Corsair 104ปี1476นะครับเป็นรุ่นหัวโอ่งนะครับเป็นรุ่น Corsair นะอีกแบบนึงนะครับบฟ5ออกแบบเองด้วยนะครับคราวนี้มีฝูงบินมาเยี่ยมจากอังกฤษอะไรต่างๆก็มีเครื่องบินแบบแปลกๆลำโตๆมาเยอะแยะเลยนะครับโอ้ผมไล่ไม่จบนะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ในยุคของสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมาณก่อนนะครับ2480กองทัพอากาศอยู่ในระยะที่เริ่มปรับปรุงนะฮะตอนนี้ก็มีเครื่องบินซื้อเพิ่มอีกมาว่าจะเป็นฮอค35เป็นเครื่องบินของบริษัทเคอร์ติสนะครับเป็นเคอร์ติสฮอค35อันนี้เนี่ยเป็นรุ่นขาแข็งพับฐานไม่ได้นะครับใส่รองเท้าเป็นเครื่องบินปีกล่างเครื่องบินจบขึ้นขับไล่นะครับบค11ฮอค75ขอโทษครับจากนั้นก็มีมาตินครับเป็นท3เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบที่3เข้ามาอีก6เครื่องและในขณะเดียวกันก็สร้างเครื่องบินแบบบจ1ฮะเครื่องบินโจมตีนะครับอีก20 24 25เครื่องเยอะมากนะครับโอ้ Boeing P12 เราก็มีแล้วก็เครื่องบินเรียกว่าเครื่องบินธุรการสื่อสารนะครับบส1ครับแฟลชายนะครับจำนวน3เครื่องแล้วก็บอสสองเรียนวินอีกจำนวน2เครื่องแล้วก็สั่งซื้อเครื่องบินจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยเราซื้อนางโงย่านะครับบจสองแล้วเครื่องบินโจมตีแบบที่2นะครับนางโงย่ามานะครับฝูงบินทิ้งระเบิดก็มีนะครับ และในช่วงไม่นานนี้เองหลังจากที่เราได้ปรับปรุงเครื่องบินเยอะแยะมีเครื่องบินที่ระเบิดทั้งของญี่ปุ่นเครื่องบินไทยต่างๆนะครับประมาณในปี2500 2483นะครับเราก็มีงานเกิดขึ้นเลยนะครับเหตุการณ์ทะเลอินโดจีนนั้นมีการคุกคามแล้วก็ละเมิดสนธิสัญญาพระราชไมตรีมีการล่วงล้ำอธิปไตยเรื่อยมาเลยครับเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นจนกระทั่งทนทานไม่สามารถจะเหลือทนแล้วนะครับไม่เรียกว่าเหลือที่จะทนทานให้เกียรติของชาติไทยถูกย่ำยีเพราะฉะนั้นในปี2484จึงได้จัดตั้งกองทัพและแม่ทัพต่างๆเพื่อดูแลการทางทหารเพื่อป้องกันการลุกลามอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับและในที่สุดนะครับจนกระทั่งกองทัพอากาศก็มีการจัดตั้งกองทัพสนามนะครับและในที่สุดในกรณีพิพาทอินโดจีนนั้นนะครับได้รับผลดีเด่นสร้างชื่อเสียงมากเลยนะครับเรามีการส่งฝูงบินที่ระเบิดไปโจมตีเมืองศรีโสพลด้วยนะครับฝูงบินที่ระเบิดของเรานี่ใช้ทั้งมีทั้งเคอร์ติสนะครับแล้วมีเครื่องบินนางโงย่าเครื่องบินญี่ปุ่นด้วยนะครับนะครับเราก็ไปลุยต่างประเทศกับเขาเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับเรามีเครื่องบินนากาชิมะเครื่องบินที่ระเบิดขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นก็มีนะครับปัจจุบันที่เสียดายผมไม่เห็นซากมันเลยนะนะครับตาจิกาว่าจำนวน24เครื่องปัจจุบันนี้เหลืออยู่1เครื่องนะครับสีเหลืองอ่อยอยู่ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับโอตะอิจิเซกิจำนวน12โอตะนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับน้อยมากในโลกเลยครับประเทศไทยเราเคยมีไม่เหลือเลยนะฮะน่าสงสารโอ้เพื่อนๆที่ขอถามผมว่ามีอยู่กี่ลำเนี่ยครับผมจะตอบยากแล้วนะครับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เราก็จะมี C45ของแฟร์ชายนะครับมี86ในปัจจุบันนี้มี86อยู่หลายลำให้เห็นนะครับมีไพเปอร์สเปเชียลนี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศลำนึงนะครับบส3L4นะครับมี L5 ก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องบินชิปมังเครื่องบินฝึกนะครับมีสปิทไฟนะจบสงครามมาแล้วก็ล็อกมาเยอะเลยฮะ28เครื่องนะครับสหรัฐให้มาก็มีนะครับมีเฮลไลเวอร์เครื่องบินประจำโจมตีประจำเรือทุกเครื่องบินนะครับมีไทเกอร์มอสจากแคนาดาก็มามีไฟของอังกฤษนะครับแล้วก็มีแบร์แคทที่เสืออากาศที่ชอบเลยนะครับแบร์แคทคือมีขอนะครับอันนี้นี่อยู่พิพิธภัณฑ์ลำหนึ่งที่พยายามซ่อมให้บินได้ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับมีเฮลิคอปเตอร์เริ่มมีการนำมาใช้นะครับมีฮอร์วันซิโกสกี้นะครับนี่หน้าตาเหมือนแมงปอนะครับแล้วก็มีบส5โบนันซ่ามีกัมแมนวิเจียนมีฮีลเลอร์ด้วยนะครับนั่ง2ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรเยอะก็แล้วกันนะฮะเราสามารถมีเครื่องบินอยู่เป็นร้อยๆลำในยุคนั้นนะครับอันนั้นในยุคก่อนเครื่องบินเจ็ตนะครับมีเซสนา170ก็มีนะครับจนกระทั่งนะครับในปี2400กว่าๆนะครับแต่ว่า2499นั้นยุคของเครื่องบินเจ็ตก็เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลดีๆที่มันเรียงเป็นตับๆมาให้ว่ากันอีกทีว่าเรามีเครื่องบินอะไรอยู่บ้างเยอะนะครับเยอะเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆนะครับชื่อเพลงอยากร้องดังๆครับ
มาเคย
นุกกับเครื่องบินเล็ก
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิหารน่าสนุกกับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับท่านผู้ฟังครับกิจกรรมนักบินน้อยสปท.ตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการแข่งขันอยู่ทั่วประเทศนี่คงจะเป็นระดับเขตนะครับเราจะแข่งระดับภาคกันในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเดือนเนี่ยปลายเดือนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับแล้วก็มกราคมก็จะเป็นระดับประเทศซึ่งในช่วงของการแข่งขันระดับภาคระดับประเทศนี้นะครับก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างของสปท.กับสมาคมกีฬาอากาศนะครับกำลังดำเนินการร่างหนังสือกันอยู่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เพราะก็ไม่ค่อยคุยกันสักทีนึงนะครับไม่มีโอกาสได้คุยกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นี่สปท.ก็ดำเนินการแข่งขันไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ3ระดับด้วยกันนะครับประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับโดยประถมต้นเนี่ยก็ให้แข่งเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนกระดาษพับนี่แหละนะครับแล้วก็ประถมปลายก็จะเป็นเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือขนาดกลางปีก50เซนติเมตรหรือประมาณ20นิ้ว19นิ้วเศษไม่เกิน20นะครับมัธยมต้นครับเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับแล้วก็มัธยมปลายก็จะเป็นเครื่องบินที่ใช้วิทยุบังคับ4ชแนล4ช่องสัญญาณนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเวิร์คช็อปมานะครับก็ที่โรงเรียนธัญบุรีครับที่นั่นก็จะน้องๆ นี่จริงๆผ่านการแข่งขันระดับหนึ่งมาแล้วนะครับก็เตรียมจะเข้าไปแข่งที่จังหวัดระยองละนะครับเป็นระดับภาคนะครับสำหรับเครื่องบินเล็กพลังยางที่มีประเภทล่อนไกลนะครับการแข่งขันในระดับภาคเนี่ยเขากำหนดกติกาไว้ส่วนหนึ่งว่าจะต้องมีการสัมภาษณ์มีไอเดียมีอะไรต่างๆด้วยก็เลยมีแนวคิดที่ว่าจะพัฒนารูปแบบของการแข่งขันของเครื่องบินของโรงเรียนนี้ให้เป็นแบบอื่นที่มีความสวยงามมากขึ้นมีการออกแบบอะไรมากขึ้นนะก็เลยน้องๆก็เลยทำนกมาตัวหนึ่งนะครับเป็นออกมาเป็นนกกระสานะครับปักหน้ายาวๆอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้ทงสีนะครับเป็นแค่ตัวสวยๆเฉยๆก็ใช้วัสดุจากประเภททั่วๆไปที่ใช้นะครับก็คือลำตัวเป็นไม้ซึ่งไม่ใช่บาลซ่านะครับโรงเรียนนี้ใช้ไม้สนสปรูซนะครับใช้สปรูซนะฮะแล้วก็ตัดออกมาใช้งานปีกและหางเป็นโฟมครับเป็นโฟมเดฟลอนก็คือโฟมเรียกว่าโฟมชีทธรรมดาเนี่ยนะครับความหนาของแผ่นโฟมนี่ก็ประมาณ3มิลลิเมตรน้องก็เอามาบรรจงขาดตะบางจ่อยเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันลดน้ำหนักได้เบาที่สุดนะครับทำน้ำหนักได้ที่ประมาณ30กรัมพอดีพิกัดเลยนะครับก็พอเวลาบินนะครับก็มีการปรับตั้งเรื่องของสุนทวงของอะไรใหม่ซึ่งโดยรวมสวยนะครับสวยมากเลยออกมาเป็นนกสวยนะฮะแล้วก็บินก็ค่อนข้างจะดีนะครับบินตรงได้นะครับดังใจหมายก็นี่แหละครับก็เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศประสาทซึ่งถามว่ารู้มากไหมน้องๆพวกนี้ก็รู้ไม่มากหรอกนะครับรู้ในระดับที่เขาควรจะรู้แต่ว่าที่แน่ๆคือเขามีความเข้าใจที่เขาสามารถที่จะแก้ไขอาการบินของเขาเองได้นะครับเครื่องบินเนี่ยเวลาหลุดออกจากมือมันก็มีพลังยางเนี่ยนะครับบางครั้งมันจะมีปัจจัยภายนอกมาทำให้มันบินเป๋บินปัดไปได้น้องพวกนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นการบินแล้วกินซ้ายนะซึ่งเขามีพลังยางส่วนใหญ่มันก็จะกินซ้ายนะครับมันมีทอร์คของใบพัดนะฮะก็บินกินซ้ายปั๊บการแก้ไขก็คือจะต้องทริมให้เครื่องบินนะบินไปทางขวานะก็มีการดัดหันเสือรัดเดอร์นะครับบิดขวาหน่อยนึงดัดแผนหางระดับให้กดทางด้านซ้ายนะฮะกดลงไว้เพื่อไม่ให้บิดมากนะครับแล้วก็ขวาด้วยนะกดขึ้นนะครับรับกันการแก้ไขอาการต่างๆเรานี่ต้องการทดลองนะครับลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแก้ไปขนาดนี้เยอะไปไหมน้อยไปไหมเพื่อให้เครื่องบินของเรานั้นหลักๆเลยนะครับระยะทางนะฮะต้องการเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นต้องบินตรงไปข้างหน้าให้ได้นะครับก็ถามว่าทำได้ไหมน้องๆเพิ่งทำได้นะครับเพราะเขาเข้าใจพื้นฐานของอากาศยานตัวนี้นะครับแล้วเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ทำได้นั่นแหละก็ออกมาเป็นผลงานซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะครับคือตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปให้เนื้อหาอะไรเข้มข้นกับมันมากมายนักนะมันดึงดูดให้เด็กมาสนใจกับมันอยู่แล้วนะครับเราก็ค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นเข้าไปนะครับคราวนี้ในการทำเครื่องบินเล็กพลังยางที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับมันมีกติกาข้อหนึ่งที่บอกว่าจะต้องไม่ใช่วัสดุขึ้นรูปหรือชุดสำเร็จนะก็เนี่ยก็เป็นที่กังขาแล้วก็ตีความกันทั่วไปนะครับทั่วประเทศกี่สนามก็ตีความกันตามเท่านั้นนะครับมี10สนามก็ตีความกันไป10เรื่องทั้งคณะกรรมการนะอาจารย์ศิลป์มหัศไฟลุยนะครับซึ่งอาจารย์เป็นกรรมการแล้วก็เขียนกติกาตัวนี้ออกมาท่านก็บอกว่าต้องแจ้งเลยนะครับว่าในส่วนของวัสดุขึ้นรูปเนี่ยความหมายง่ายๆของเขาเลยก็คือวัสดุที่ทำมาสำเร็จแล้วนะครับวัสดุที่ทำมาสำเร็จแล้วพร้อมที่จะติดตั้งหรือใส่ในเครื่องบินได้เลยยกตัวอย่างเช่นปีกที่ตัดมาเรียบร้อยขัดมาแล้วนี่คือขึ้นรูปมาแล้วนะครับฟอร์มมิ่งนะครับตัดมาแล้วนะครับ แล้วก็ขัดมาแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดโอเคถ้าคุณตัดมานะครับปีกต้องการความยาว50เซนแต่คุณเอาโฟมมาตัดออกเป็นเส้นแถบนะฮะกว้าง12 13เซนแล้วยาวเกิน50เซนแล้วก็ต้องมาตัดทริมออกอีกทีนึงนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือตัดเตรียมมาเนี่ยแต่ว่าต้องเอามาผ่านขั้นตอนอีก 1-2 ขั้นตอนก่อนที่จะบรรจุติดตั้งเข้าไปในเครื่องบินตัวนี้ก็ไม่ถือเป็นขึ้นรูปนะครับชุดใบพัดก็เหมือนกันครับชุดใบพัดเครื่องบินเล็กพลังยางเนี่ยมันจะประกอบตัวใบพัดนะครับไล่จากข้างหน้าเลยนะฮะมันจะมีใบพัดนะครับแล้วก็มีลูกปัดนะเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะลดพื้นที่สัมผัสมันนะฮะแล้วก็จะถึงตัวปลอกเพลาซึ่งเราก็นิยมใช้รีเวทนะครับในการก็จะมีลวดเส้นหนึ่งนะครับเป็นลวดเพลานะครับแต่เป็นรูปโค้งไว้สำหรับเกี่ยวยางแล้วก็เอาขัดมาเสียบรูใบพัดมาข้างหน้าแล้วก็ขัดใบพัดไว้อันนั้นก็ทำหน้าที่ในการเป็นแกนเพลาหลักทั้งหมดนี้เราสามารถจัดเป็นชุดมาได้ก่อนเลยครับจากที่บ้านแต่เอาเข้าไม่ได้ก็จะต้องแยกเป็นชิ้นนะครับเมื่อใส่มาเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดอุปกรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่มาแยกออกมาเป็นชิ้นนี่เขายังเรียกอุปกรณ์แยกชิ้นไม่ได้เป็นชุดนะครับอันนี้ชิ้นไม่ใช่ชุดเพราะฉะนั้นแข่งขันได้ล้อก็เหมือนกันครับกรรมการไม่ว่านะครับกรรมการไม่ว่าว่าจะเอาล้อรถกระป๋องล้อเครื่องบินเล็กหรือล้ออะไรก็ได้นะครับเอาไปเลยหรือจะตัดล้อใหม่ก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าล้อนั้นจะต้องไม่ได้ประกอบมาก่อนแล้วนะครับประกอบเป็นชุดฐานล้อใส่อยู่ในรถสปริงเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปเกี่ยวกับตัวเครื่องบินเลยนี่ไม่ใช่แบบนั้นก็คือต้องเอามาประกอบข้างนอกต่างหากอีกทีนึงนะครับเอามาประกอบข้างนอกต่างหากอีกทีนึงเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรมากมายให้น่าสงสัยเลยทำได้สบายๆเอาไปในนั้นได้เลยนะครับปีก็ตัดมาฮะตัดให้เป็นชิ้นมาแล้วก็เอามาตัดอีกทีนึงขัดให้เรียบร้อยก็ที่ผ่านมานะครับน้องๆก็มีความเข้าใจตรงนี้ดีนะครับสามารถที่จะสร้างเครื่องบินพลังยางได้ทั้งแบบบินทนนะฮะบินนานนะครับแล้วก็ประเภทบินไกลซึ่งทริคนะครับทริคของรายละเอียดของเครื่องบินแบบนี้จริงๆก็เครื่องบินแบบ2แบบเนี่ยกติกาเขาบอกว่าบินทนนะครับบินนานต้องปล่อยให้วิ่งขึ้นจากพื้นส่วนบินไกลนะฮะให้ปล่อยจากมือน้องๆบางคนก็ตีความว่าไอ้การวิ่งขึ้นจากพื้นนี่ก็จะต้องไม่มีล้อแน่เลยไอ้ต้องมีล้อแน่เลยขออภัยครับแล้วก็ประเภทบินไกลเนี่ยให้ปล่อยจากมือเนี่ยก็ไม่ต้องมีล้อโอ้ไม่ใช่นะครับน้องๆครับจริงๆแล้วเครื่องบินไม่จะบินนานหรือบินไกลมันมีล้อได้ทั้งนั้นครับล้อช่วยอะไรได้บ้างล้อมันช่วยตั้งสมดุลให้เราได้นะครับทำสมดุลทำอะไรต่างๆให้เราได้นะแล้วก็การบินนานเนี่ยวิ่งขึ้นจากพื้นน้องก็ทำล้อใส่ไปส่วนถ้าจะบินไกลบินตรงเนี่ยมีล้อก็ไม่เป็นไรครับแต่เราไม่ได้เอาล้อเลยครับเราก็วิ่งปล่อยจากมืออยู่แล้วนะครับปล่อยจากมือเพราะฉะนั้นก็คาล้อไว้อย่างนั้นล้อช่วยในเรื่องของการทำศูนย์ถ่วงด้วยนะครับโล่ลู่หน้าโล่หน้าโล่หลังเนี่ยศูนย์ถ่วงเครื่องบินเปลี่ยนหมดเลยบางทีเราเจออากาศที่แบบมีลมมีอะไรเนี่ยเราต้องปรับ CG เพิ่มข้างหน้าถ้าเราเอาดินน้ำมันไปเพิ่มกรรมการบางที่จะยอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งล้อแล้วเราโล้ล้อไปข้างหน้าจุดศูนย์ถ่วงก็จะเพิ่มไปทางหัวนะครับน้ำหนักหัวก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของล้อเนี่ยนอกเหนือจากการที่ใช้ในการบินขึ้นลงแลนดิ้งเทคออฟแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังใช้ในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักได้ด้วยโดยการปรับศูนย์ล้อไปข้างหน้าบ้างถ้าหัวหนักไปแล้วก็โยกล้อกลับมาข้างหลังบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนการวิ่งขึ้นเนี่ยบางคนจะกลัวว่าวิ่งแล้วจะหัวคว่ำหมดเลยมีเทคนิคครับเวลาเราปล่อยเครื่องนะครับเราใช้นิ้วดันนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับไม่ใช่พุ่งนะครับอยู่ที่พื้นนะครับดันให้มันเลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกาะอากาศท้ายยกแล้วมันก็จะลอยตัวขึ้นเองนะครับไม่มีปัญหาในการสร้างเครื่องบินพลังยางนะครับสำคัญที่สุดเรื่องของการเที่ยงตรงในการประกอบนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเวลามันบินมันมี power มาเกี่ยวข้องครับมันมีกำลังจากยางแรงที่เครื่องตัวลำเจอก็คือแรงดึงจากยางขณะที่เราหมุนตีเกียวยางมันจะหดเข้าหากันเครื่องบินบางลำนะครับนั่นเลยเรียกว่าบางลำนี่เสียอาการเลยครับก็คือมันโค้งงอนะครับเครื่องบินบางลำโค้งงอเสียอาการอันนี้ไม่ได้ต้องแก้กันใหม่ฮะอาจจะปรับวิธีการจุดยึดรับยางหรืออะไรก็ตามนะครับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันได้ที่ที่มันไม่โค้งงอแล้วก็เสียอาการนะครับและนอกจากนี้นะครับการเลือกตัวไม้ที่จะเอามาทำลำตัวเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีเลยคือไม้ที่ทำลำตัวเนี่ยในกติกากำหนดไว้ว่าห้ามใช้ไม้เบาซ่าแต่ท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครูอาจารย์ที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะครับบางคนก็จะต้องแบบหาไม้อะไรที่เป็นโอ้โหวุ่นวายไปใหญ่เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม้อะไรก็ได้ที่มันเป็นไม้แล้วคุณสามารถทำออกมาให้มันเป็นเครื่องบินพลังยางในสเกลนั้นได้ก็เอาหมดนะครับไม้สางก็ทำได้นะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับใช้ไม้นุ่นต้นนุ่นนะครับต้นนุ่นแล้วก็ไปอุตส่าห์ไปปาดมาบางๆเจียไปขึ้นแท่นตัดมาเลยครับบางจ่อยมาเลยนะแล้วก็มาตัดเป็นแผ่นๆแล้วก็มาซอยไปเส้นก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยผมใช้ไม้สนฮิโนกิเนี่ยนะครับไม้สนมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็ แต่ว่าเป็นไม้สนนะครับบ้านเราก็มีครับสน2ใบ3ใบนะครับแต่ว่าลงเลื่อยเขาจะเลื่อยให้เราลำบากลองเลื่อยดูก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้งานดีเท่ากับของไม้ญี่ปุ่นซึ่งมันก็ไม่แพงนะครับลำหนึ่งมันก็ถูกต้องตามกติกานะครับไม้สวยตัดง่ายต่างๆนะครับก็แข็งแรงทนทานไอ้ตัวนี้นะครับก็เป็นไม้อีกไม้ชนิดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้อ้าวดูลืมอ๋อต้นพญาสัตบันนะครับของกทมเนี่ยในเขตกทมนะครับมีพญาสัตบันเนี่ยก็ปลูกตามริมถนนทุกๆเดือนก็จะต้องไปตัดนะครับดีไม่ดีการไฟฟ้าเวลาที่เขาไปลิดกิ่งสายไม้ทำสายไฟเนี่ยมันนั่นนะครับมันจะแบบว่ามันจะมีกิ่งไม้ที่ใช้กับใช้เครื่องมันจะไปล่าสายไฟฟ้าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเขาก็เลยจะต้องลิดออกพอลิดออกมาเสร็จปั๊บก็ทิ้งนั่นแหละครับพญาสัตบันนะฮะดีเลยนะครับท่อนหนึ่งเลือกท่อนตรงๆมายาวสักประมาณเม็ดหนึ่งนี่โอ้โหสบายแล้วแล้วมันไม่หนักนะครับน้องๆประถมนี่ก็อุ้มเดินได้นะครับท่อนพญาสัตบันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสัก15นิ้วเนี่ย12อ่ะ10นิ้วแล้วกัน10นิ้วโคมนี่นะครับยาวสักเม็ดนึงอุ้มเดินได้มันคือมันไม่หนักครับเป็นไม้เนื้อเบาๆนะครับเอามาถึงก็มาผึ่งแห้งตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาไปให้หลวงเลื่อยช่วยปอกมาให้ทีแล้วกันนะครับเฉียนไม้ออกแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็จากการซอยเป็นชิ้นให้เรานะครับถ้าอย่างที่บางโพเขาคิดค่าซอยชิ้นละนะครับชิ้นละเนี่ยยาว50เซนขนาด4คูณ6มิลลิเมตรเนี่ยครับก็คิดชิ้นประมาณ7บาทนะครับค่าซอยไม้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้องๆก็เอาไปให้เขาซอยฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เบาซ่าให้มันเมื่อยให้มันเหนื่อยต้องเสียเงินไปซื้อนะครับใบพัดก็เหมือนกันเขากำหนดไว้ให้ใช้7นิ้วจะต้องซื้อหรือไม่ถ้าน้องทำเองได้ก็ทำเลยนะครับเพียงแต่ว่าในกติกาเวลาเขาให้ทำเครื่องบินเล็กเนี่ยให้ทำมาเป็นใบพัดที่ไม่ใช่ชุดประกอบนะครับอาจจะต้องมานั่งทำใบพัดเองหรือเปล่าเอาถ้วยโยเกิร์ตตัดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูได้ไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายว่าจะอันอายเขาเวลาเราไปแข่งเพราะว่ากรรมการเขาดูเรื่องของความคิดรูปยอดนะครับถ้าเราทำความคิดดีมีความคิดมาดีดีไซน์ดีไอเดียเจ๋งๆเนี่ยได้คะแนนนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสอบถามได้ครับคณะกรรมการทุกท่านยินดีให้ข้อมูลแล้วก็พี่ๆที่อยู่ตามสนามบินเล็กเขาก็มีข้อมูลที่พอสมควรนะครับกับเรื่องของเครื่องบินเล็กพลังยางที่น้องๆจะแข่งนะครับเอาละครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการแข่งขันนะครับช่วงนี้ก็คงเตรียมตัวกันขมักเม้นเลยนะครับแล้วก็มีอะไรคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่คุณฟังในรายการนี้นะครับพักกันสักครู่กับเพลงที่2ครับเป็นเพลงของคุณเบิร์ดกับคุณจินตรานะครับเป็นเพลงแฟนจ๋า
มาที่ไกลแล้วว่าแฟนจ๋าเราเป็นเนื้อคู่รักจริง เป็นคนที่แรงไปเรื่อยไม่แม่นเป็นพวกกันจริงแต่พี่เป็นคนไม่กี่วอกพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมเชื่อไปดูเสื้อกี่ลิงทำไมที่ไม่ดูลิงกี่เสื้อ
พี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงจะหลับกันจริงก็เล่นให้มันฉับฉับพี่ตั้งที
เชื่อพี่เดียวน้องเอ้ยมันร้อยมากเลยเอ้ย
ขี้ฮอปเบเบ้อะขี้ฮอปตาลาลาขี้ฮอปเบเบ้อะขี้ฮอปตาลาลาขี้ฮอปเบเบ้อะขี้ฮอปตาลาลาขี้ฮอปเบเบ้อะไอ
้แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืน
ครับเข้าสู่ช่วงลอยลำบนของรายการเวหาน่าสนุกสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมนำเรื่องลอยมาฝากนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการลอยไม่ได้ลอยลมแต่เป็นการลอยน้ำนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของประเทศจมน้ำนะครับในหลายๆประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเมืองจมน้ำนะครับซึ่งมันก็มีชื่อของเมืองที่คาดว่าจะจมน้ำหาทั้งแผงโคโรคละลายในอนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพลสินธุนาวาท่านเป็นนักวิชาการแล้วก็อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าถ้าหากทั้งแผงโคโรคละลายอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลยกสูงขึ้นเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งเกาะเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านอาจได้รับผลกระทบหรือจมน้ำไปได้โดยที่รายชื่อของเมืองที่จะจมน้ำมีดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นกันที่ทวีปอเมริกาเหนือก่อนนะครับก็ว่ากันที่นิวยอร์กนั่นเองสหรัฐอเมริกานะครับฟิลาเดลเฟียนะครับลอสแอนเจลิสโตรอนโตนี่อยู่แคนาดาแล้วก็ออสตาวานะครับรวมถึงฮาวาน่าด้วยซึ่งอยู่ที่คิวบาทวีปอเมริกาใต้ก็มีเมืองชื่อกาลากัสนะครับอยู่ในประเทศเวเนซุเอลานะครับบูโนสไอเรสอาร์เจนตินาโอ้ไปกับเขาด้วยนะครับโบโกตาประเทศโคลอมเบียนะครับแล้วก็เซาเปาโลประเทศบราซิลรวมถึงซานติเอโกก็ไปกับเขาอีกเหมือนกันนะครับส่วนยุโรปครับทายสิมีอะไรเอ่ยนะครับพอบอลแฟนบอลน่าเศร้าแน่ลอนดอนจมนะครับเฮลซิงกิอยู่ที่ฟินแลนด์ก็จมปารีสฝรั่งเศสก็ไปกับเขาด้วยนะครับสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมืองหลวงทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์เมืองดับลินอยู่ในไอร์แลนด์รวมทั้งบาร์เซโลนาในสเปนด้วยโอ้โหโอเลเลยนะครับจมนะฮะปอร์โตในโปรตุเกสแล้วก็เวนิสอิตาลีเห็นว่าเวนิสก็เพิ่งจมไม่นานเองครับจมน้ำท่วมนะครับโซนเอเชียของเราก็ใช่ย่อยเช่นกันนะครับเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับให้โตเกียวถ้าจมนะครับในงานสกีกรุงโซนเกาหลีใต้ก็หาอันยองฮาเซโยไม่ออกแล้วจมนะครับไทเปไต้หวันเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนฮ่องกงจีนนะครับฮานอยเวียดนามฮาทิงลองนอยจมแน่โฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามนะครับเมืองดักกาในประเทศบังกลาเทศแล้วก็กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียจาการ์ตาอินโดนีเซียรวมถึงแตนสิงคโปร์ซิตี้ย่างกุ้งพม่าและกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เรานี่เองนะครับทวีปออสเตรเลียครับมีซิดนีย์จมนะครับวิกตอเรียก็จมแล้วก็เวลลิงตันที่นิวซีแลนด์ก็จมไอ้คำว่าจมนี่ก็คือมีสิทธิ์ที่จะถูกน้ำทะเลท่วมขึ้นมาถึงนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฟังต่อไปในช่วงโลกร้อนนะครับที่ส่งผลมาทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับเรามีเวลาอยู่ประมาณ15นาทีผมว่าผมข้อมูลนี้ผมเยอะนะครับอยากให้ฟังกันเยอะๆเลยนะครับพึงสังวรนะครับจงตระหนักแต่อย่าตระหนกฝ่าวิกฤตการโลกร้อนนะครับเราลุยกันมานานแล้วกับเรื่องนี้นะครับที่แน่ๆคือเมื่อโลกร้อนมันทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในแต่ละปีทั้งหมดหลายประเทศในต่างหวั่นเกรงว่าภัยน้ำท่วมนี้จะคุกคามขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหมู่เกาะที่แสนสวยนั่นก็คือมาลดีฟนะครับประเทศที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 2-3 เมตรเท่านั้นนะไม่โดยเฉลี่ยนะครับจริงๆแล้วประเทศมาลดีฟนี่นะครับที่นั่นเนี่ยนะครับบางประเทศบางเกาะหรือแหล่งที่อยู่เนี่ยมันจมอยู่ในน้ำทะเลนะครับมีแต่บ้านที่เป็นเสาสูงๆสูงๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็พอเวลาน้ำลดเนี่ยนะฮะน้ำลดเนี่ยก็จะเห็นหาดทรายสีขาวจั๊วเลยครับไกลสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็พอเวลาน้ำขึ้นบ้านก็จะลอยอยู่ในน้ำใสมากนะครับหมู่ปูปลาเยอะแยะเลยนะครับประกอบดำรงชีวิตกันอยู่บนนั้นนะฮะไออย่างเราไปนี่เป็นนักท่องเที่ยวเราก็เฮฮามีความสุขแต่ว่าประชาชนชาวมาลดีฟจริงๆเป็นยังไงนะไปเที่ยวยังไม่เคยโอกาสเห็นชีวิตประชาชนแท้จริงหรือว่าเป็นยังไงเป็นแต่ว่าเราไปเที่ยวเราก็จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เราเอาเป็นว่าก็สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 2-3 เมตรเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่ต่ำที่สุดในโลกแล้วก็คาดว่ามีแนวโน้มที่จะจมลงเรื่อยๆด้วยครับรัฐบาลมาลดีฟจึงมีการตื่นตัวแล้วก็คิดค้นวิธีการต่างๆรวมถึงการสร้างเกาะลอยน้ำเพื่อที่จะกอบกู้ประเทศที่เป็นเกาะของตนให้จมหายไปนะครับมาลดีฟอยู่ที่ไหนใครเคยไปบ้างมาลดีฟอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะครับทางตอนใต้ของประเทศศรีลังกานะครับลักษณะภูมิประเทศมีความยาวจากเหนือจดใต้เนี่ย821กิโลเมตรนะครับตะวันออกจดตะวันตกก็120กิโลเมตรเท่านั้นเป็นพื้นดินเพียง300กิโลเมตรนะครับจุดสูงสุดก็ประมาณ 2.3 เมตรทั้งหมดนี้เป็นหมู่เกาะครับปะการังนะครับหมู่เกาะปะการัง26กลุ่มนะครับซึ่งรวมทั้งสิ้น 1,190 เกาะอันนี้เขานับเกาะเล็กเกาะน้อยที่โผล่มาแค่หย่อม2หย่อมก็นับด้วยนะครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ200เกาะส่วนภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ย 27-30 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีนะครับบินจากถ้ามาลดีฟจุดบินจากกรุงเทพก็มีไปนะครับจากภูเก็ตก็มีไปนะครับนั่งเรือจากภูเก็ตไปทางตะวันตกไม่ต้องเลี้ยวนะครับอย่าให้พม่าจับก็แล้วกันถึงมาลดีฟแน่นอนนะครับจากระนองวิ่งตรงไปที่เข็ม270นะพูดอย่างก็เคยนั่งเรือไปเรื่องนี้นะครับท่านจินตกรทาทองครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางธรณีพิบัติภัยสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีได้กรุณาอธิบายไว้ว่าเกาะมาลดีฟนะครับเป็นเกาะปะการังนะครับทำให้มีระดับความสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าปะการังนั้นเกิดในน้ำตื้นๆนะครับในเขตเนี้ยน้ำอุ่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขตหนาวปะการังก็จะไม่โตนะครับการเกิดเกาะมาลดีฟซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าน้ำทะเลลดลงปะการังก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่โผล่พ้นน้ำมากมันก็จะตายเพราะว่าปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำนะครับภาพรวมส่วนใหญ่ที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการเพิ่มหรือลดของระดับน้ำทะเลครับเมื่อภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเขามีทฤษฎีว่ายิ่งโลกร้อนขึ้นมากเท่าไหร่น้ำทะเลก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเพราะว่าน้ำแข็งละลายคราวนี้เมื่อน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่เกาะปะการังที่ต่ำอยู่แล้วนะเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันมากและเชื่อว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของมันดีก็จะต่ำกว่านี้ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นก็จะมีปัญหาครับในเรื่องนี้นะครับคาดว่าในช่วง100ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรก็ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นี้นะครับ 80-90% ของเกาะจะถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะครับซึ่งการที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยทางธรณีทราบว่ามันเป็นอุณหภูมิของโลกจะขึ้นขึ้นลงๆนะครับเขาไม่ได้ร้อนฉ่าไปตลอดตั้งแต่เกิดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอุณหภูมิน้ำเดือดนะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะปรับขึ้นลงขึ้นลงตลอดซึ่งมีข้อมูลมาว่าในหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีแล้วที่ช่วงที่โลกร้อนหรือว่าอุณหภูมิสูงแล้วก็ในช่วงที่โลกเย็นเจี๊ยบหรือเรียกว่ายุคน้ำแข็งก็มีมาแล้วครับซึ่งมันจะสลับกันนะครับล่าสุดนั้นมีหลักฐานยืนยันว่ายุคน้ำแข็งเนี่ยมีผ่านมาเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาถึงปัจจุบันนี้จากนั้นน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็คือหมดยุคน้ำแข็งถ้าโลกเราร้อนนะครับน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่พอเป็นยุคน้ำแข็งนะครับน้ำทะเลมันก็จะลดต่ำลงท่านลองคิดอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับเอาขันน้ำนะครับใส่น้ำเต็มเปี่ยมแล้วไปใส่ในตู้เย็นนะครับพอน้ำแข็งมันแข็งทั้งหมดนะครับมันจะยุบลงไปนะครับว่าไปนั้นนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับมีข้อมูลศึกษาไว้พบว่าระดับน้ำทะเลจากปัจจุบันนั้นย้อนหลังไปประมาณ 8,000 กว่าปีพบว่าน้ำทะเลนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปัจจุบันนะครับก็คืออ่าวไทยตื้นนะครับไหลไปนู่นเลยจากนั้นก็จะสูงเครื่องในช่วง 6,000 ปีซึ่งมีระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4เมตร 6,000 ปีที่แล้วแล้วก็ลดต่ำลงมาอยู่ที่ปัจจุบันนะครับสูงขึ้นอีก4เมตรก็ไม่เหลือแล้วครับกรุงเทพมหานครจมเลยครับเกลี้ยงเลยนะครับจากข้อมูลดังกล่าวก็หมายความว่าโลกที่ระบุว่ามียุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เราเก็บไว้ก็คือ มีระดับน้ำทะเลของประเทศบ้านเรานะฮะลดลงไป 7-8 เมตรจากระดับปัจจุบันจากนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็มันก็มีหลักฐานประกอบอื่นๆนะครับเช่นเกาะจะมีรอยกักของน้ำทะเลจะเห็นแบบว่าสูงอยู่สูงกว่าปัจจุบันมากนะครับบริเวณหน้าผานะครับแล้วก็มีมาลดีฟส์นี่ก็จะมีศูนย์ข้อมูลที่แจ้งว่าน้ำทะเลมีขึ้นลงเช่นเดียวกันนะครับที่มาลดีฟส์นั้นเมื่อ 8,000 ปีมาแล้วเนี่ยลงไป14เมตรนะครับซึ่งในช่วงที่มีน้ำทะเลขึ้นลงๆเนี่ยครับมันก็จะมีผลต่อปะการังด้วยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับปะการังก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาจนเต็มเลยนะฮะแล้วก็พอช่วงที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยนะครับปะการังก็จะค้างโผล่อยู่มาเป็นหมู่เกาะนะครับซึ่งพอเป็นหมู่เกาะเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะถอยลงตามน้ำได้เพราะนั้นจึงเกิดเกาะปะการังขึ้นมาอีกอย่างนึงครับมาลดีฟส์เนี่ยลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟนะครับก็มีวิธีการเกิดอีกแบบนึงก็คือภูเขาไฟในทะเลเมื่อเกิดระเบิดแล้วก็โดนกัดเซาะไปเรื่อยๆนะครับมีความสูงปิ่มๆปะการังก็เลยมาขึ้นนะครับจากนั้นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นที่มาของเกาะมาลดีฟส์นะครับซึ่งเกาะเนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะจมน้ำนะครับคราวนี้จึงเป็นการก่อสร้างเป็นแนวคิดในการก่อสร้างเกาะลอยน้ำเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลของมาลดีฟก็เลยหาทางออกของปัญหาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเทคโนโลยีใหม่ๆยังไงก็ตามเนี่ยนำมาใช้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโดยโฮเกนโฮเทียสสถาปนิกชาวดัตช์นะครับผู้มีความคิดที่แตกต่างโดยที่คนนี้เขาคิดออกแบบว่าหมู่เกาะลอยน้ำที่มาลดีฟเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างหมู่เกาะเทียมลอยน้ำเป็นรีสอร์ทท่องเที่ยวแห่งแรกของโลกโดยใช้วัสดุหน้าได้แก่แผ่นคอนกรีตหนาๆนะครับแล้วก็โฟมโพลีสไตรีนซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ได้ดีเรียกยากเลยนะครับแผ่นคอนกรีตหนาๆนะครับก็โฟมโพลีสไตรีนโฟมที่เราใช้อยู่ทั่วไปนี่ก็คือโฟมโพลีสไตรีนนะครับที่ทำกระทงไม่ยอมจมนี่แหละครับนะฮะนั่นนะครับโฟมนี่คือโพลีสไตรีนนะครับก็เอาโฟมเนี่ยมาทำเป็นฐานเกาะแล้วก็แผ่นคอนกรีตนะครับแล้วก็ใช้สายเคเบิลแบบเดียวกับขับทุ่นเจาะน้ำมันเนี่ยยึดกับก้นทะเลซึ่งจะมีความมั่นคงไม่โครงเคลงแม้เกิดพายุและอีกครั้งก็จะสร้างเป็นหมู่เกาะเล็กๆด้วยแทนการสร้างเป็นเกาะใหญ่เกาะเดียวเพื่อลดเงาที่ท่าบนพื้นทะเลนะคือใต้น้ำใต้ทะเลมันจะมืดไงครับซึ่งอาจจะเกิดให้เกิดผลกระทบทะเลมีชีวิตใต้ทะเลได้คือมันจะมืดไปนะฮะเช่นเดียวกับการเลือกทะเลจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็ในขณะนี้นะครับก็ได้เริ่มดำเนินการลงไปบ้างแล้วนะครับก็มีการสร้างเกาะเทียมลงไปบ้างแล้วในที่ในมาลดีฟนะครับลักษณะของเกาะนะครับวิธีการสร้างเนี่ยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างการสร้างโป๊ะขนาดใหญ่นะครับอย่างที่จะทำสนามฟุตบอลต่างๆในน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ใช้โพลีสไตรีนโฟมเนี่ยนะครับก็คือโฟมทำกระทงแต่ว่าต้องมีความหนาแน่นสูงกว่านั้นนะครับโฟมพวกนี้เวลาสามารถจะสั่งได้สั่งผลิตพิเศษขึ้นมาได้จากโรงงานทำโฟมทั่วไปอย่างเช่นทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กที่ทางหน่วยผมดูแลอยู่เนี่ยผมสั่งโฟมนะครับเราสั่งโฟมมาจากบางไทรนะครับโฟมทั่วไปที่น้องๆท่านผู้ชมผู้ฟังใช้ทำกระทงนะครับจะมีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.7 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตนะครับแต่เวลาเราสั่งมาเพื่อภารกิจพิเศษเนี่ยอย่างของบริษัทสมัยโบสสั่งมาทำเรือเราสั่ง2ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันจะสูงกว่านะครับความคงทนก็จะสูงกว่าเนื้อโฟมเยอะกว่าน้ำหนักมากกว่าก็จริงแต่มันแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็อัตราการลอยตัวนี่ก็ดีพอสมควรเลยนะครับบางทีก็อาจจะสั่งอยู่ที่ 1.5 ปอนด์ก็ได้หรือ1ปอนด์ก็ได้นะครับจากนั้นเอามาผูกต่อการเชื่อมต่อการขันน็อตรัดนู่นรัดนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แผ่นคอนกรีตวางข้างบนได้โอ้โหสบายลอยนิ่งเลยนะครับใช้แผ่นไม่อัดจะวีว่าบอร์ดปูเสร็จปั๊บลงหญ้าเทียมเท่านั้นนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลใหญ่โตมโหฬารลอยน้ำแล้วข้อเสียของโฟมตัวนี้มีเรื่องอะไรครับมันย่อยสลายแล้วบางทีมันถูกกัดกร่อนมาจากเรื่องของตัวอะไรนะครับเพลียงมาเกาะอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเป็นปัญหาแน่นอนแต่เขาก็มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้บ้างนะฮะก็คือเอาตะข่ายมาหุ้มเสร็จปั๊บก็เอาปูนทาปูนแบบเคลือบหุ้มปูนนะครับพอกปูนรอบตะข่ายซึ่งมันก็จะการเพลียงได้บ้างครับเพลียงมาเกาะมันก็จะเกาะเฉพาะข้างนอกนะครับไม่ได้กัดถึงชิ้นโฟมก็จะทำให้อายุใช้งานยาวนานคำว่ายาวนานเนี่ย20 ปี 10 ปีอย่าอยู่สบายๆแน่ๆเพราะสมัยโบสนี่ก็10 ปีแล้วยังอยู่ได้เลยนะครับผมว่า 20-30 ปีอยู่ได้แต่ก็ต้องมีการดูแลรักษามากมันบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งในของเกาะมาลดีฟที่จะทำเนี่ยนะครับเขาก็คงจะใช้กระบวนการอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีประเทศอื่นๆในมหาสมุทรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศไม่ใช่แต่มาลดีฟเท่านั้นนะครับคือ คือมาทั้งหมดอินเดียทั้งที่ไหนครับแต่ว่ามันส่งผลไปทั่วโลกนะครับระดับทะเลเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ชายฝั่งทุกพื้นที่แต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็มั่นใจครับว่าได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าไม่ได้มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากเท่าใดนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับมีน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะน้ำขึ้นน้ำลงที่ว่านี้ในถนนนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ลักษณะเกาะในไทยเนี่ยแตกต่างจากเกาะมาดิฟนะครับเพราะว่าฐานแข็งแรงมากเช่นเกาะภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะซิมิลันนะเนี่ยส่วนใหญ่ฐานเป็นหินแกรนิตซึ่งแกรนิตจะมีลักษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันจะเป็นแบบภูเขาที่โด่งขึ้นมานะครับมันจะถูกน้ำทะเลท่วมจมบ่มนะครับเพราะยากนะครับอย่างเช่นภูเก็ตนี่จะสูงเป็นภูเขานะครับแต่ว่าชายฝั่งเนี่ยมีแน่ๆนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดถูกท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็การเกิดเกาะของชายฝั่งไทยก็แตกต่างกันนะครับประเทศไทยเนี่ยในอ่าวไทยในอดีตเคยเป็นแผ่นดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน้ำทะเลถอยร่นไปแต่เมื่อ 6,000 ปีที่แล้วน้ำทะเลมันสูงขึ้นมานะครับท่วมไปถึงจังหวัดอะไรไทยสิครับชายฝั่งทะเลอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับจากนั้นก็ถอยกลับไปอยู่ในระดับปัจจุบันกรุงเทพมหานครระดับน้ำสูงประมาณ3เมตรนะหนาวสิในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวที่จะก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะครับก็ไม่มีทางทำให้เกาะในประเทศไทยจมได้เช่นกันนะครับเนื่องจากเกาะที่เราเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดเกาะที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมานั้นตัวฐานอยู่ในทะเลนี่จะใหญ่กว่าตัวยอดมากนะครับลักษณะเหมือนภูเขาแล้วก็มีฐานหินแกรนิตที่มีความมั่นคงเพราะเป็นหินที่เกิดจากลาวาเย็นตัวช้าๆหินพวกนี้แข็งและมั่นคงมากเลยครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในดินในทะเลซึ่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างน้อยนะครับเช่นการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละแห่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของรอยเลื่อนซึ่งอันนี้น่ากลัวมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอนาคตอันใกล้ซึ่งอันใกล้ในกรณีของเกิดการเกิดน้ำทะเลยกตัวขึ้นอันเกิดจากโลกร้อนเนี่ยแก้เพียงฝังไว้ก่อนนะครับแล้วก็พึงสังวรแล้วก็ตระหนักว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่ว่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ปลายปีนี้หรอกครับเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้หรือเปล่าไม่ทราบดีกว่านะครับท่านใดที่เล่นอินเทอร์เน็ตลองค้นหาข้อมูลเรื่องของโพลชิปนะครับโพลชิปนะครับ POLE นะครับที่แปลว่าขั้วเนี่ยนะครับขั้วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ชิปนะครับ SHIFT นะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆนะอ่านไว้นะครับเมื่ออ่านแล้วผมไม่สามารถนำเรื่องนี้มาออกอากาศได้นะครับอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับมันเป็นประดับความรู้ไว้นะครับก็อ่านเพื่อเป็นความรู้จงตระหนักว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนนะครับมันมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายหลายๆอย่างที่มนุษย์เราสุดแท้จะหยั่งถึงมันได้นะเทคโนโลยีใดๆก็ไม่สามารถจะหยั่งถึงมันแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตระหนักแต่อย่าตระหนกผมทิ้งไว้เป็นปริศนานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับถ้าสนอกสนใจประการใดเรื่องราวที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายนะครับทางรายการไปหาหน้าสนุกก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังหนึ่งในช่วงลอยลมบนวันนี้นะครับก็ลอยลมบนลอยพาลอยน้ำในเรื่องของการสร้างเกาะลอยน้ำที่สร้างด้วยโฟมแล้วก็แผ่นอิฐนะครับมาดิฟจะสร้างเป็นประเทศแรกนะครับไม่งั้นเขาจะจมบุ๋มไปในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยแล้วก็เตรียมตัวสักหน่อยก็แล้วกันนะครับปีนี้น้ำไม่ท่วมแล้วลากันได้นะครับปีหน้าไม่แน่ใจนะครับเอาว่ากันไปปีต่อปีอยู่กับปัจจุบันนะครับอนาเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตก็แล้วกันโอเคพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆชื่อไม่บอกรักแต่รักมากของก้าวจิรยุนะครับเพลงนี้มอบให้กับใครที่อยากมีคนบอกรักแต่ไม่บอกสักทีมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเชิญครับ
พยายามอยู่ทุกวันให้เราแน่นแฟ้นใกล้พยายามจะสบสายตาให้เธอมารู้ใจและทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไรตอนรักยิ่งใหญ่เท่าไรยอมเล็กเวลาที่อยู่ใกล้เธอYou're my everything.
้องเรียนให้ทราบว่าเวลาวันนี้ไปไวเหลือเกินนะครับเวลาของรายการเวหานักสนุกก็หมดเวลาลงแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการเวหานักสนุกกับเรื่องราวเทคโนโลยีการบินและสื่องานพลน้อยที่น่าสนใจในโลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับวันนี้ครับรายการวันนี้เพทายสุคนธรังสีกำกับเทคนิคนะครับเป็นประภาหัสรีจัดทำบทรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกเพลงมาฝากนะครับและก็ก่อนจบรายการก็ต้องฝากกันไว้นะครับสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับก็นอนก็ห่มผ้านะครับเปิดพัดลมก็ห่มผ้าด้วยเปิดแอร์ก็ห่มผ้าด้วยไม่เปิดดีกว่านะครับก็ทานอาหารให้ครบทุกมื้อนะครับอย่าเป็นฤาษีทานมื้อเดียวนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วก็รับทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนออกกำลังกายให้มากๆและก็สำคัญคืออย่าทำตัวเองเครียดอะไรเครียดอย่าไปยุ่งกับความเครียดนั้นปล่อยมันผ่านไปนั่นคือความห่วงใยจากรายการนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดครับผมธนวัฒน์ทัศดีและรายการเวหาหน้าสนุกทั้งลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ